vjerom kroz život.
Na talasima radija Svetigore, utorkom u 21 čas, emisija o životu i radu osoba sa invaliditetom.
Vjerom kroz život. Uvaženi slušalci, draga braće i sestre, Hristos vaskrse. Dobro vam večer i dobrodošli u novo izdanje emisije Vjerom kroz život, koju na talasu radija Svetigora emitujemo utorkom o 21 čas, a u kojoj govorimo o životu i radu osoba s invaliditetom. Iz sadržaja večerašnje emisije vašoj pažnji preporučujemo. Današnja aktivnost u okviru projekta Ljudska prava osoba s invaliditetom u organizaciji Udruženja mladih sa hendikepom Crne Gore održana je u petak 24. ovog mjeseca u Podgoričkom hotelu Centre Vile na temu od pravnih garancija do jednakosti u praksi. Večerašnja emisija u cijelosti je posvećena ovom događaju. Na zajedničku plovidbu talasom radija Svetigora i večeras vas pozivaju tonski muzički realizator Srećko Radović i autor emisije Radenko Lacmanović. Budite sa nama, slušajte nas.
Thank you. dušo, što ne misli, noć je pojela. Idu pice, selice, odlazim ti ja. Teko dušo, što ne misli, noć je pojela. Idu pice, selice, odlazim ti ja. Teko dušo, što ne misli, noć je pojela.
Kao što smo najavi emisije kazali, uvaženi slušalci, draga braće i sestre, završna aktivnost u okviru projekta Ljudska prava osoba s invaliditetom u organizaciji Udruženja mladih sa hendikepom Crne Gore održana je 24. ovog mjeseca u Podvorničkom hotelu Centre Vile na temu od pravnih garancija do jednakosti u praksi. O ovom projektu i temi govorila je izvršna direktorica Udruženja mladih sa hendikepom Crne Gore, Marina Vujačić, koja je posebno ukazala na problem što pojedine porodice se često odlučuju da svojim članovima koji imaju invaliditet oduzimaju poslovnu sposobnost zbog ostvarivanja nekog od socijalnih prava. Vujačićeva je naglasila da je takva praksa neprihvatljiva, te da umjesto oduzimanja poslovne sposobnosti treba pribjeći već evropskom modelu koji je i demokratski i prihvaćen, a to je podrška prilikom odlučivanja.
Na samom početku, dakle, osim ove dvije aktivnosti škole, organizovana je, odnosno već je u toku pravna klinika za nekoliko osoba s invaliditetom koji su, da kažem, upućeni u različite institucije i organizacije i iskreno se lično nadam da će mnogi od njih imati volju da steknu znanja, a vjerujemo da će dobiti priliku od onih kod kojih su upućeni i da ćemo u narednom periodu imati neke nove borce za ljudska prava osoba s invaliditetom koji će pokazati mnogo više energije i volje ili uspjeha i od nas samih. Na samom početku, pošto su se u proteklom periodu desile promjene u Udruženju mladih sa hendikepom, ja sam nekako ostavila priliku da danas i to saopštim, da sam se vratila formalno u Udruženju mladih sa hendikepom na čelu, dakle, udruženja kao izvršna direktorica, ali o svojim motivima neću pričati jer sam uvijek to činila kroz djela i ono što radim, pa ću ostaviti vremenu ispred mene da samo razjasni dileme ako one postoje. O ljudskim pravima meni na ovaj način nije jednostavno govoriti zbog toga što mi je mnogo draže kada to radim neposrednije, posebno s onima koji se to direktno tiče i zato mi je uvijek zadovoljstvo da kada radimo posebno s osobama s invaliditetom, negdje kroz vrijeme pratimo efekte tog rada i u stvari možemo na neki način mjeriti da li naš rad i naše zalaganje ima rezultata. Kad ovo kažem, onda uvijek iskreno govorim o tome da sam prilično umorna od dokumenata o kojima stalno pričamo i od deklarativnog zalaganja onoga što na nivou države postoji, zato što dok god postoji jedna osoba s invaliditetom u praksi koja nas demantuje koliko je nešto dobro učinjeno, onda trebamo biti jednako zabrinuti kao što su mnogo veći brojevi i mnogo veće statistike. Kroz ovaj projekat je rađeno istraživanje s osobama s invaliditetom metodom upitnika i fokus grupa, pa će jedan dio tog istraživanja biti i danas po prvi put prezentovan i ono će najbolje pokazati u stvari koliko i na koji način radimo i najbolje će potvrditi ili demantovati ono o čemu govorimo u praksi. Moram također podijeliti s vama informaciju da smo proteklih mjeseci jako puno i vremena i energije i truda posvetili upravo radu s konkretnim ciljnim grupama na terenu, od učenika u školama i prosvjetnih radnika do mladih s invaliditetom, kako studenata, tako i oni koji su u organizacijama, zatim od predstavnika institucija koje sam pomenula, jeli, kroz prvenstveno kroz škole ljudskih prava, ali i sa aktivistima u nevladinom sektoru i sudijama i advokatima, što mi je također posebno drago, i negdje pokušavamo zaokružiti taj cijeli, jeli, krug aktivnosti onih koji rade s osobama s invaliditetom i koji imaju direktan utjecaj na priču o ljudskim pravima. Kad ovo kažem, onda me posebno raduje da su nam same osobe s invaliditetom, na primjer, u posljednje vrijeme počele mnogo više i otvorenije govoriti o prihvatanju invaliditeta, što je prva stvar koju ja pokušavam osvijetliti i na neki način ohrabriti i osnažiti sve osobe s invaliditetom da otvoreno govore o tome i da kada prihvate invaliditet ili činjenicu da ih na neki način to definiše i da određuje njihov identitet, pa nekada i iskustva životna, govori o tome da oni sami mogu na najbolji način govoriti o onome što su njihova zalaganja i promjene. Posebno ću izdvojiti jedan segment kada su nam osobe s invaliditetom rekle da žele među sobom vidjeti arhitekte s invaliditetom, inženjere s invaliditetom i sve one u stvari koji će raditi za osobe s invaliditetom i s osobama s invaliditetom, jer oni sami vjeruju da ćemo jedino tada imati društvo o kome govorimo i o kojem stalno pričamo kroz upravo najbolji, da kažem, rad onih koji imaju lična iskustva invaliditeta. U tom smislu ja zato i kažem o ljudskim pravima ne volim govoriti deklarativno, iako jedno od rečenica da obespravljivanje ne može imati nikakve argumente za ili nikakvo opravdanje, volim uvijek da kažem kada se debatuje o ljudskim pravima. Na jednoj strani me, koliko me god raduje da osobe s invaliditetom otvorenije, da kažem, govori o invaliditetu i o svojim iskustvima, prije svega o porodici, koja je osnovna i prva koja mora pružiti direktnu podršku i nikako ne smije stigmatizovati, sakrivati ili na drugi način se odnositi prema svojim članovima s invaliditetom. Negdje moram da kažem da sam lično zabrinuta što sve više imamo iskustava i priče o diskriminaciji u nekim pojedinačnim oblastima, posebno kada je u pitanju, na primjer, oblast obrazovanja, ili kada nam roditelji djece s invaliditetom dođu ili već odraslih članova s invaliditetom dođu i kažu da su svom djetetu morali oduzeti poslovnu sposobnost da bi ga mogli zaštititi ili ostvariti neko njegovo pravo. To je potpuno suprotno ono što su standardi ljudskih prava. Institucije moraju mnogo drugačije da riješe sistem, odnosno da iz instituta oduzimanja poslovne sposobnosti konačno pređu na institut podržanog odlučivanja, zbog toga što ne smije biti opravdanje da porodice pokreću, da kažemo, inicijative, odnosno da se oduzima poslovna sposobnost da bi neko bio zaštićen i da bi u crnogorskom sistemu moglo ostvariti neko od prava. Ja ću se u ovom dijelu zaustaviti baš zbog toga što imamo rezultate istraživanja koji će mnogo bolje govoriti od bilo kog, jeli, deklarativnog izlaganja o ovoj priči i jedva čekam u tom smislu diskusiju zbog toga što ima jako puno segmenata negdje za sve institucije koje su ovdje da preispitaju svoj rad, da negdje čvršće i odlučnije se bave ljudskim pravima osoba s invaliditetom ili makar da direktnije, mnogo i efikasnije komuniciraju s osobama s invaliditetom, jer je to jedan od segmenata koje one uvijek govore, odnosno ističu kao sporni. Žao mi je što s nama nije predstavnica Ministarstva ljudskih i manjinskih prava, jer je poziv direktno upućen ministru i to zaista moram da kažem. Delegirana je bila direktorica Direktorata za unapređenje i zaštitu ljudskih prava, čiji je dolazak bio i potvrđen, ali kao što vidite do ovog trenutka u sali je nema. Ali bih ipak voljela da, s obzirom na to da su oni podržali ovaj projekat, možda to poželim shvatiti kao veliko povjerenje, ali bi mi ipak draže bilo da čujem od osoba s invaliditetom da u nekom narednom periodu ovu instituciju prepoznaju kao jednu među prvima za koju će se reći da se zalaže za ljudska prava osoba s invaliditetom, jer to rezultati ovog istraživanja u prvom planu nisu pokazali.
Zamjenik ombudsmana Siniša Bjeković kazao je da ova kancelarija sa posebnom pažnjom i dužnosti se odnosi prema pitanju ljudskih prava osoba s invaliditetom. On je ukazao i na ustavnu odredbu po kojoj je međunarodno pravo, međunarodni ugovori i sporazumi iznad domaćeg zakonodavstva i posebno cijenio da se toga moraju pridržavati prije svega sudovi i imati u vidu odluke Suda za ljudska prava iz ove oblasti u Strasbourgu.
U ovakvoj situaciji, posebno inspirisan jednim dijelom Marinog govora, podsjeti me na riječi velikog umjetnika i recitatora Džonija Hodžića, koji u ovakvim okolnostima znao da kaže: pade mi udio čast i obaveza. Čast jeste, jer nije prvi put da mi se ukazuje takva čast da na ovakvim sličnim skupovima otvorim diskusiju o pitanjima od izrazito velikog interesa, ne samo za populaciju osoba s invaliditetom u Crnoj Gori, nego i za instituciju iz koje dolazim, iz prostog razloga što se praktično od samog početka mojeg mandata u instituciji prilično, čini mi se, iscrpno i detaljno bavim pravima osoba s invaliditetom i naravno samim tim sam i bliži onom što čini stvarnu sliku poštovanja prava osoba s invaliditetom u Crnoj Gori. Sa druge strane, ovakve prilike i tema koja je kandidovana otvaraju tu vječitu dilemu koja nije samo pravna, nego i politička, ekonomska, socijalna, kulturna i bilo kakva druga, a to je dilema o putu norme od stvarnosti ka normi i nazad. Pod ovom stvarnošću na početku podrazumijem društvenu podlogu koja nastaje i stvarnošću na kraju, društvenu podlogu na kojoj se primjenjuje sistem pravnih normi u Crnoj Gori. Pravna norma takva kakva jeste, kao što i sami znate, nije isključivo vezana za nacionalni pravni poredak, nego je, zahvaljujući ustavnoj odredbi po kojoj se proglašava primat međunarodnog prava, odnosno potvrđenih i obilnih međunarodnih ugovora, i njihova neposredna, odnosno direktna primjena, omogućila da nam, između ostalog, praksa mora imati u vidu standarde, odnosno norme koji se kreiraju kroz praksu sudskih i kvazisudskih institucija koje nadziru poredak i pravo ljudskih prava. Kad su u pitanju prava osoba s invaliditetom, također sam malo skeptičan prema samom načinu na koji se ta prava sagledavaju u kontekstu društvene stvarnosti u Crnoj Gori. Čini mi se da su u nemalom broju slučajeva, a jednim dijelom iz ovog naslova, obično govori o jednakosti kao sinonimu zaštiti od diskriminacije, odnosno nediskriminacije. A prvi dio ovog današnjeg naziva ili današnje teme jesu u stvari pravne garancije, što mi je mnogo draže kada se priča o kontekstu ostvarivanja prava ljudskih prava i sloboda osoba s invaliditetom. Dakle, diskriminacija ili nediskriminacija je samo jedno od ključnih načela koji su sadržani u Konvenciji o pravima osoba s invaliditetom, a čini mi se ne mnogo manje značajne, čak što više, mnogo, možda i više značajni su ostali ključni elementi, odnosno principi na kojima se zasniva konvencijski poredak. Prije svega, kad govorim konvencijski poredak, govorim o Konvenciji o pravima osoba s invaliditetom. To su pitanja dostojanstva, pitanja inkluzije, pitanje poštovanja različitosti, jednakosti mogućnosti, pristupačnosti, jednakosti polova i naravno poštovanje različitih komponenti prava djece kao osoba s invaliditetom. U ovom kontekstu, odnosno čini mi se u ovim ključnim elementima konvencije, krije se i formula za implementaciju međunarodnih standarda ljudskih prava u crnogorski pravni poredak. A ta implementacija svakako mora počivati na premisi da pravne praznine u situaciji kada imamo i međunarodni pravni poredak de facto više i ne postoje. I to je ono sa čim se mora suočiti svaki državni organ u Crnoj Gori, odnosno organ koji primjenjuje ili vrši javna ovlaštenja, primjenjuje međunarodno i nacionalno pravo. Kada su u pitanju osobe s invaliditetom, imamo taj zakon o zabrani diskriminacije lica s invaliditetom na koji se najčešće pozivaju iz prostog razloga što se refleksija o ostvarivanju prava osoba s invaliditetom najčešće i najviše vidi kroz odnos društva i države prema osobama s invaliditetom, a on se najčešće dešava onda kada se ta diskriminacija, odnosno ta nejednakost, manifestuje u pravu i u praksi. kada se to tiče uloge institucija, jer na institucijama zaista leži najveća odgovornost u ostvarivanju prava i sloboda lica s invaliditetom, odmah moram da kažem da i takav jedan princip, odnosno koncept, vezujem za institucije kao čuvare garancija koje su već kao takve date ustavnim međunarodnim pravnim poretkom, ali ono što je najvažnije, možda i u ovoj situaciji možda najizraženije, jeste činjenica da takvi čuvari moraju da budu ne samo osnaženi, jer to se pretpostavljaju same njihove uloge, već i osposobljeni da primenjuju međunarodno međunarodnog prava, odnosno da rješavaju sporove i da rješavaju predmete kada su u pitanju drugi postupci na načelima poštovanja ljudskih prava i sloboda, odnosno na praksi, kao što sam već rekao, sudskih i kvazisudskih tijela. U ovakvim okolnostima nerijetko se suočavamo sa pitanjem šta znači, odnosno šta predstavlja pojedini međunarodni standard, i to je čini se najveći problem kada je u pitanju primjena međunarodnih standarda. I ako u jednom dijelu nemamo egzaktnih pravnih normi, odnosno nemamo takvu praksu koja se neposredno može primijeniti kada su u pitanju neki drugi organi i institucije međunarodnog javnog prava, onda kada je u pitanju praksa Europskog suda za ljudska prava više nemamo nikakvu dilemu. Znači, ona je u dovoljnoj mjeri jasna, u dovoljnoj mjeri obrazložena i u dovoljnoj mjeri približena, čini mi se, pravosudnim institucijama u Crnoj Gori, pa i ostalim državnim organima, da se ne mogu na neki način izvinjavati da je određena norma nejasna ili ti ne predstavlja dovoljno jasnu osnovu za meritorno odlučivanje, iz prostog razloga što, kažem, već u naročito pojedinim oblastima imamo jasno izražene standarde. Jedan od tih standarda koji je prepoznat i u međunarodnom pravu, čini mi se sve u širem kontekstu, globalnom pravnom poretku, a čini mi se da se sve više primjenjuje sa Europskog suda za ljudska prava, jeste ovdje već pomenut princip po kojemu se ne zamjenjuje osoba s invaliditetom u smislu njenog odlučivanja, odnosno mogućnosti da donese odluku, već joj se pruža asistencija, odnosno to takozvano podrška u odlučivanju, jeste jedan od principa na kojima se mora temeljiti bilo koji pojam, odnosno bilo koja intervencija, ne samo kada je u pitanju zakonodavac, nego i kada je u pitanju svaki onaj ko inicira donošenje zakona, a jednako i onaj ko taj zakon primjenjuje. U takvim okolnostima i u praksi institucije već smo imali poziv da se posebno posveti pažnje izbornom zakonodavstvu, jer zahvaljujući pojedinim predmetima Europskog suda za ljudska prava, kao što je još Kiš, poti Mađarske i još neki drugi, imamo vrlo jasan standard koji pokazuje da je postojeće izborno zakonodavstvo izvan harmonizacije, odnosno da nije harmonizovano ili ujednačeno sa međunarodnim pravnim poretkom, prije svega konvencijskim pravnim poretkom u smislu prakse Europskog suda za ljudska prava. Sa druge strane, također je pomenuta priča vezana za lišenje poslovne sposobnosti, i tu imamo jako izraženu, čini mi se, problematičnu praksu koja je registrovana, u kojoj je Marina već nešto rekla, i mi smo se suočavali sa takvom praksom, prema kojoj je, kao što ste i sami mogli čuti, princip lišavanja poslovne sposobnosti primjenjivan, odnosno postupak lišavanja poslovne sposobnosti primjenjivan i u onim situacijama kada nemate jasno razgraničen kriterijum, samo da bi određena osoba mogla da ostvari, odnosno uživa određena prava iz oblasti socijalne zaštite. Moram da kažem da se u jednom takvom predmetu koji smo imali, a ticao se upravo izbornog zakonodavstva, odnosno zloupotreba, kada smo vršili inspekcijski nadzor praktično u instituciji Komanski most, da smo se suočavali upravo sa takvim problemima, jer smo između ostalog imali pristup, imajući u vidu nadležnosti i ovlašćenja ombudsmana, imali smo pristup svim podacima koji su bili relevantni za donošenje odluke, odnosno za donošenje stava po tom pitanju. Naišli smo na niz primjera po kojima je ne samo sistem kao takav, čini mi se, zakazao, nego u kojima su neke vrste postupaka i odluka koje su tim postupcem donijete apsolutno u suprotnosti sa standardima, ne samo međunarodnim, već i onim koji važu u Crnoj Gori. Tako smo imali priliku da vidimo i jednu odluku u kojom je istovremeno, dakle jednom odlukom, više lica lišeno poslovne sposobnosti. Što, čini mi se, jeste jedan od klasičnih primjera nesaglasja načina kako se vrši lišenje poslovne sposobnosti, odnosno odnosa prema licima sa invaliditetom. Kada je u pitanju uopšteno praksa koju ste vrlo često mogli da zapazite, a čini mi se da je jedan od primjera bio upravo i nedavna posjeta, odnosno dan ombudsmana u Bijelom polju, to je pitanje pristupačnosti. To je pitanje, čini mi se, oko koga imamo najviše, nazovimo ga, trulog kompromisa, jer je više nego izvjesno da ogroman broj institucija, odnosno objekata u Crnoj Gori nije prilagođeno, odnosno nije pristupačan osobama sa invaliditetom. Ako bi se insistiralo na doslednoj primjeni pravne norme, onda bi zaista bilo dosta posla i za sudove, čini mi se, i za druge organe kada je u pitanju primjena načela i standarda vezani za uživanje ljudskih prava i sloboda osoba s invaliditetom iz prostog razloga što bi to zahtijevalo ogromna financijska sredstva sa jedne strane, a sa druge strane čini mi se izazivalo i druge troškove, pogotovo kad su u pitanju sudski i neki drugi postupci u kojima je bila izvršavana takva sudska odluka. Imali smo nekoliko tih egzaktnih primjera i ono što čini mi se jeste jedan od ključnih zaključaka koji se može izvesti ovom prilikom, ovom prigodom, neka mi ne bude zamjerno što ću to još jednom ponoviti, to je činjenica da mi se čini da i osobe s invaliditetom kada ustaju sa zahtjevom za zaštitom sudskom prije svega imaju dosta fleksibilan stav, odnosno imaju na izvjestan način dosta tolerancije, jer ako bi koristili sva svoje ovlaštenje u svakom konkretnom slučaju, opet kažem, to bi proizvelo nesagledive posljedice u ovom trenutku, čini mi se, na barem financijski status pojedinih institucija, uključujući i državni budžet. Također, ono što je jedna od bitnih značajki jeste da je u onim situacijama kada je očigledno bio potreban nizak nivo ulaganja, odnosno kada je bilo potrebno preduzeti minimalne mjere kako bi se obezbjedilo pristupačnost u nekim slučajima, govorim o primjeru jedne od banaka koja je između ostalog bila predmet sudskog postupka, parničnog sudskog postupka kome je i dosuđena naknada osobom s invaliditetom, koja se ponašala, rekao bih, potpuno jedan ignorantski način i ni nakon donošenja pravosnažne izvršne sudske odluke nije izvršila svoju obavezu, pokušavajući to da pravda činjenicom da se radi o jednoj drugačijoj pravnoj faktičkoj situaciji, obzirom da oni nisu bili vlasnici objekta u kojima su vršili djelatnost, nego su samo bili u svojstvu zakupca. Ako vam kažem da je mjera koju je trebalo preduzeti da bi se ispravili i otklonile posljedice diskriminacije u ovom smislu pristupačnosti bila da se treba postaviti gumena podloga nekih 10 cm, kosa podloga 10 cm da bi bio obezbeđen ulazak, odnosno pristup osoba s invaliditetom koji koriste kolica, onda vam je jasno da u suštini se radi, čini mi se, više o jednom arogantnom pristupu i aroganciji generalno sa stanovišta takve jedne financijske institucije nego o činjenici da im to predstavlja nekakav poseban problem u obezbeđenju ili u poštovanju prije svega pravnih i standarda i sudskih odluka u Crnoj Gori. Sa druge strane, imamo također još jednu prilično važnu pojavu kada su u pitanju standardi, pravni standardi za zaštitu prava osoba s invaliditetom i to je jedna, čini mi se, od bitnih karakteristika čitavog ovog postupka, a to je da se sve više, upravo kroz nevladin sektor koji se bavi zaštitom prava osoba s invaliditetom, da se sve više posvećuju svojim pravima i da se sve više javljaju kao jedan aktivan sudionik, ne samo u korištenju, odnosno ostvarivanju svojih prava, nego i u zaštiti tih prava. To je jedna bitna komponenta, odnosno jedan bitan pomak, pogotovo kada se sagleda situacija u posljednjih nekoliko godina, iz prostog razloga što i ovakvi i slični projekti imaju upravo za cilj da osnaže osobe s invaliditetom, da traže uslove sa zahtjevom za zaštitu svojih prava sa jedne strane, a sa druge strane čini mi se da je upravo ta dobra kombinacija između kod učesnika u kojem se između ostalo obuhvataju i osobe s invaliditetom, ali i osobe iz ostatka populacije radi podizanja njihove senzibilnosti, odnosno radi prije svega osnaživanja, rekao bih, ili podizanja svijesti u opštoj i stručnoj javnosti prije svega, čini mi se da je to jedan dobar put kako bi sagledali problem implementacije standarda, pravnih standarda prije svega sa svih onih, nazovimo ih, pozicija različitih donosilaca odluka u Crnoj Gori. Imao sam zadovoljstvo i moram da kažem da sam sa time vrlo zadovoljen. Imao sam dakle i profesionalno zadovoljstvo i lično zadovoljstvo da raspravljam i da razgovaram sa osobama s invaliditetom kao podnosiocima zahtjeva za zaštitom njihovih subjektivnih prava u sudskim i drugim postupcima i moram da vam kažem da mi se čini da se i tu vidi jedan bitan napredak o kojem će se vjerovatno tek govoriti u nekim narednim, da ne kažem godinama ili mjesecima, iz prostog razloga što su oni vrlo svjesni svojih prava i vrlo svjesni sistema, odnosno ne samo pravnog, nego institucionalnog poretka u kome se ta prava ostvaruju. Sa stanovišta uloge institucije ombudsmana mi nemamo nikakvu dilemu, koliko god to zvučalo ovako prozaično, to je dio našeg svakodnevnog posla. Naše postupanje nije dogmatsko, naše postupanje nije usko, rigidno, pravno, pozitivističko. Trudimo se da u najvećoj mogućoj mjeri ne samo primijenimo princip implementacije ili inkorporacije standarda ljudskih prava u nacionalni pravni poredak kroz naša mišljenja, već se trudimo da je naše mišljenje itekako sadrže tu notu pravičnosti ili pravednosti, odnosno balansa između onoga što čini zahtjev za ostvarivanje prava i objektivnih mogućnosti društva kao cjeline, da se ta i takva prava ispoštuju. Ovo pod uslovom, naravno, da se radi o pravima osoba s invaliditetom koja ne traže ili ne zahtijevaju tu takozvanu promptnu garanciju ili ti sudsku zaštitu, već u velikoj mjeri zavise od društvene, financijske, odnosno materijalne podloge na kojoj se ta prava ostvaruju. I da ne bih puno dužio, ona početna dilema od stvarnosti ka normi i nazad ostaće vjerovatno i najveći izazov, pogotovo kada se radi o crnogorskom pravnom poretku. Za potrebe jedne ovakve rješavanja jedne ovakve situacije u okviru ministarstva je već urađena analiza zakonodavstva koja je, mogu da kažem, jednim velikim dijelom i dala pravu sliku o tome koji su sve zakoni, odnosno u kojim dijelovima zakonodavstva je potrebno intervenisati, ali sa druge strane čini mi se ono što je ovdje objektivno ili što objektivno može da predstavlja problem. Problem može da predstavlja, dakle, primjena samog zakona, odnosno praksa ne samo sudskih organa kao takvih, jer kao što nam je već poznato, sistem ljudskih prava i sloboda traži od svakog organa države, bez obzira na stvarnu nadležnost, da da svoj puni doprinos, odnosno da implementira ljudska prava i slobode u skladu sa ciljevima koje je takav međunarodni instrument, odnosno ta prava, trebaju da postignu. Dakle, teorija u svakom slučaju se ne vezuje samo za metafizičku sliku o pravima, nego i za taj dinamički proces u kojem se ta prava ostvaraju, odnosno za samu implementaciju u domenu primjene prava na konkretan slučaj.
Istraživanje koje je provedeno tokom ovog projekta predstavila je u ime Udruženja mladih sa hendikepom Crne Gore Nada Bošković.
Vidite istraživanje diskriminacije osoba s invaliditetom koje je sprovedeno kroz 6 fokus grupa. Fokus grupe su organizovane u Podgorici, Nikšiću, Belenama, Bijelom polju i Cetinju i Baru. U fokus grupama je učestvovalo 53 osobe s invaliditetom i članovi njihovih porodica, od čega je bilo 26 muškaraca i 27 žena. A prije svega projektom je planirano provođenje istraživanja metodom intervjua, fokus grupa i uz pomoć upitnika. U ovom slučaju su obrađene samo fokus grupe i vodič s osnovnim pitanjima je imao voditelj koji je radio fokus grupe. Kada je u pitanju starost ispitanika, u fokus grupi su učestvovali mladi od 17 godina pa do 67 godina, učenici, studenti, zaposleni, nezaposleni i penzioneri. Među zaposlenima su se nalazili oni u NVO sektoru, lokalna samouprava i zaposleni u privatnim preduzećima. Na prvo pitanje, kako razumijete pojam diskriminacije ljudskih prava i kako razumijete pojam ljudskih prava iako smatrate da trebaju pripadati jednako svim ljudima, zašto imate taj stav? Zašto imate taj stav? Ispitanici su odgovorili da su svi ljudi jednaki rođenjem, da jednako vrijede i da jednako moraju biti ravnopravni. Također, neki od odgovora su bili i da svakom ljudskom biću pripadaju jednaka ljudska prava, da svakom ispitaniku mora biti također obezbijeđeno poštovanje, omogućeno poštovanje ličnosti, dostojanstva i prava koja treba da ostvaruje u praksi. Također zanimljivo je da su već u odgovoru na ovo pitanje učesnici navodili neka konkretna ljudska prava koja moraju biti garantovana i zaštićena, a između ostalog su naveli jezik i pismo. I također su naveli da je u Crnoj Gori na većoj snazi moralno i običajno pravo. Na pitanje kako razumiju pojam diskriminacije, odgovorili su da pojam diskriminacije razumiju kao nemogućnost ostvarivanja prava koja pripadaju svim ljudima, uskraćivanje prava, nejednako postupanje prema različitim osobama, nečinjenje, obilježavanje i stigmatizaciju. Stavovi. osoba s invaliditetom u ovom istraživanju su da su zakoni diskriminatorni, da postoji segregacija, da se diskriminacija dešava zbog predrasuda, zbog također i zbog nemogućnosti dobijanja jedinstvenog rješenja, diskriminacija u odnosu na stepen i vrstu oštećenja. Segregaciju su naveli kao čest vid diskriminacije, kao što su na primjer posebna odjeljenja u školama i nedostatak individualizovane podrške kao i generalno servisa podrške, a da se diskriminacija najčešće dešava zbog predrasuda, rekli su da je to zbog kvalifikacija koje se često pridaju i pripisuju oštećenju, kao što na primjer nedostatak nasuprot kvalitetu. Kao posebne pojavne oblike naveli su zaziranje, uvrede, pogrdne termine, omalovažavanje, što je i zakonom prepoznato kao govor mržnje i omalovažavanje, ili na primjer sažaljenje koja za posljedicu ima osudu za nesposobnost, te vid diskriminacije koje se odnosi na nepristupačnost površina i objekata u javnoj upotrebi. U nekoliko fokus grupa, odnosno gradova, ponovljen je stav da diskriminacijom smatraju činjenicu da osobe sa invaliditetom konstantno trebaju dokazivati invaliditet, znači kao što su nemogućnost dobijanja jedinstvenog rješenja ili posebno izraženu diskriminaciju u odnosu na stepen i vrstu oštećenja. Na pitanje kako biste uporedili diskriminaciju osoba s invaliditetom u odnosu na druge građane, šta biste nam mogli reći, koji ugroženiji i ko diskriminaciju trpi češće, kao i ko trpi teže oblike diskriminacije. Odgovorili su da naravno osobe sa invaliditetom su ugroženije i da diskriminaciju trpe češće, da osobe sa invaliditetom trpe faktičku diskriminaciju zbog nepristupačnosti i da skoro da je to skoro uvijek i po još nekom osnovu, kao na primjer po osnovu pola, da kao što su žene sa invaliditetom i da je diskriminacija sistemska. Također su rekli da je diskriminacija subjektivna, da je lični osjećaj i da zbog toga svi misle da je trpe najviše i najčešće, ali ovdje u produžetku smo izdvojili neke primjere koji su karakteristični, kao da država više poštuje obrazovanje Roma nego prilagođavanje škola, da osobe s invaliditetom rijetko uz pomoć države riješe stambeno pitanje dok ga izbjeglice lakše rješavaju, da osobe s invaliditetom trpe veću diskriminaciju zbog izgleda i terminologije koja se koristi kada se oslovljavaju, da LGBT osobe imaju veću medijsku pažnju nego osobe s invaliditetom i Romi LGBT osobe mogu ući u institucije i koristiti servise i usluge koje se pružaju, a da država daje socijalna davanja prije nego izjednačavanje mogućnosti i osiguranje drugih prava. Što se tiče pitanja kako ocjenjuju garancije prava osoba s invaliditetom, većina učesnika je odgovorila da su u nekim oblastima garancije dobre, ali da generalno kada bi trebali dati opštu ocjenu nijesu dobre ili su neprimjenjive, te da osobe s invaliditetom nijesu informisane od strane institucija o svojim pravima. Sprovođenje zakona u praksi su ocijenili da je neadekvatno, da je potrebno veliko zalaganje osoba s invaliditetom, borba, tužbe i maltretiranje po sudovima, te da na kraju osoba s invaliditetom mora sama riješiti problem jer je sudska praksa nedjelotvorna. Također su naveli kako država ne kažnjava samu sebe, a inspekcijski nadzor nije adekvatan i da su lična poznanstva često potrebna za ostvarivanje prava. oblast u kojoj su osobe sa invaliditetom najviše diskriminisane. Naveli su obrazovanje, zdravstvo, posebno zbog nemogućnosti ostvarivanja medicinske rehabilitacije. Zapošljavanje posebno u segment ostvarivanja pojedinačnih prava osoba sa invaliditetom, na primjer mjera profesionalne rehabilitacije zbog nerazumno dugih rokova u praksi ili kašnjenje u refundaciji troškova bolovanja, ograničavanje obima prava. Naveli su diskriminaciju u saobraćaju, samostalnom životu, životnom standardu uopšte, uključujući stanovanje, imovinu i nasljedstvo, posebno u slučaju žena sa invaliditetom koje se i dalje usuđuju ukoliko se ne odreknu imovine i nasljedstva. Također su naveli činjenicu da se osobama s invaliditetom ograničavaju obuke u slučaju sprovođenja projekata zapošljavanje grant šema činjenicom da ne mogu pohađati slične obuke. Rekli su da je i diskriminacija česta zbog nepristupačnosti javnih objekata i površina, nepostojanje pristupačnih usluga, zauzimanje mjesta namijenjenim osobama sa invaliditetom od strane drugih građana, kao i prilikom utvrđivanja, odnosno procjene invaliditeta. Žene s invaliditetom su posebno navele da smatraju da diskriminacija postoji u oblasti sklapanja brakova i porodice, posebno zbog nemogućnosti sklapanja braka s muškarcem bez invaliditeta, dok je obratno mnogo češći slučaj da muškarac sa invaliditetom uđe u bračnu zajednicu sa ženom bez invaliditeta. Kao što vidite, ovdje jedna žena je navela da je 12 godina na kolektivnom smještaju koji joj je bio dodijeljen kao nužni i da joj i dalje nije riješeno stambeno pitanje. Mislim da je ovo bilo fokus grupa u Beranama. Od konkretnih slučajeva diskriminacije osoba sa invaliditetom, učesnici iz svih 6 gradova su prije svega naveli nepristupačnost fizičkog okruženja, ustanova i objekata, uključujući markete, lokale. Iz nekih gradova posebno su podvukli nepristupačnost službama lokalne samouprave. Učesnice sjevera su posebno naveli diskriminaciju u ostvarivanju prava na zasnivanje braka i porodice, skeptičnost i nepovjerenje prema sposobnostima i funkcijama žena sa invaliditetom. Osim nepristupačnosti, učesnici iz Podgorice su naveli i nepristupačnost sajtova, semafora, bankomata, patomata i automata, kako za osobe sa oštećenim vidom, tako i za korisnike kolica i osobe niskog rasta i sl. Ovo zasigurno govori o većem stanju svijesti osoba sa invaliditetom koje žive i rade u Podgorici u odnosu na građane sa sjevera. Učesnici su također naveli primjere diskriminacije koje se dešavaju prilikom vađanja ličnih dokumenata i ograničavanje potpisa. Na primjer, X na ličnoj karti je kao oznaka za nepismenost. Na taj način se neko ko ima visoko obrazovanje svrstava u kategoriju nepismenih. Naveli su i diskriminaciju postupcima pred organima. Uz navođenje primjera da po 5 puta pokušavaju ostvariti pravo na ličnu invalidninu ili dodatak za njegu i pomoć i na kraju bivaju odbijeni i da također vode beskonačne upravne sporove. Naveli su kao diskriminaciju nepropisno parkiranje, zauzimanje pješačkih prelaza i trotoara, uz navođenje primjera da se nekada kolicima vraćaju po 50 ili 100 metara odakle su krenuli da bi prošli gdje nema prepreka. Također, osobama sa invaliditetom, kao što su naveli, izbor obrazovanja je ograničen, ne mogu upisati školu koju žele, namjerno ih usmjeravaju u određene škole, zavod ih briše sa evidencije, zavod briše studente i da neki poslodavci traže da osobe sa invaliditetom i ne dolaze na posao. Neke od karakterističnih iskaza koje smo uvrstili jeste da je gradska uprava nepristupačna, a kada je pokrenuli tužbu, tek bi onda bili diskriminisani. Zubar nije htio da me primi, rekao je da bolje pođem kod nekog drugog. Jedan od primjera vezano za obrazovanje je bio kako je jedna profesorica ili već neko zaposleni u jednoj školi prokomentarisao na upis osoba s invaliditetom u toj školi, upisaše svakog i cigane i ovakve. Na pitanje da li su prijavljivali diskriminaciju, rekli su da sami reaguju i žale se, ali da rijetko idu u postupak ili proces jer ne bi mogli ostvariti druga prava, da bi njihovi predmeti bili skrajnuti sa strane, naravno da bi platili troškove spora ako izgube spor. Tumačimo da situacija nije strašna, naviknuti smo da ne prijavljujemo i da se ne žalimo. Stigmatizacija, to jest obilježavanje i strah od posljedica. Naveli su da bi potrebno bilo i pokrenuti grupne tužbe i da bi organizacije osoba s invaliditetom također trebale tužiti u njihovo ime. Također, evo jedna zanimljivost, da osobe s invaliditetom iz Vara i Cetinja uopšte nisu ni naveli da su se nekome žalili. Pitali smo ih i da li znaju kome trebaju da se obrate. Naveli su zaštitnika ljudskih prava i sloboda i sudove, policiju i tužilaštvo, svim ministarstvima za rad organa u njihovom sastavu, centrima za socijalni rad i skupštini, i nekoliko osoba s invaliditetom je navelo da ne zna kome bi se obratili osim nevladinim organizacijama.
Zajednička ocjena je da je zakonska regulativa prilično uređena u Crnoj Gori, a da između pravnih garancija i jednakosti u praksi predstoji mnogo još posla, te da je to put koji treba tek savladavati.
Vrata teška zatvori, sve prolaze. Kada dan ko kamen tvrd, sruši se sa neba na tvoj nežni glan. I dok noć u kojoj nema zvezda, sanuje. U samoći sa svih strana, da se obuzme. Kada puno jutro osvane u tvojim tužnim mislima, kada kiše jesenje zamagle ti poveći se prozora, jedna ruka traži te i zeli dan ti da vladi nebo ti za vas.
Poštovani slušalci, draga braći i sestre, bilo bi to sve što smo pripremili za ovo izdanje emisije Vjerovom kroz život. U nadi da ni ovoga puta nije se zažali što je vaš izbor bio program Radija Svetigora, jer je dobar izbor i pitanje inteligencije, a vi ste i ovoga puta bili u pravu, na pažnji vam blagodare, svako dobro od gospoda žele, tonski i muzički realizator Srećko Radović i urednik i voditelj emisije Vjerovom kroz život, Radenko Lacmanović. Do novog susreta na istom talasu, ostajte s Bogom.
Dobro je činiti dobro svima, a osobito onima koji ne mogu da vrate. Radio Svetigora.
Bog iznad svega, a čovjek prije svega.